Virðulegur forseti, ég vil núna þegar að koma þér að lokum þessarar umræðu fyrst og síðast nota tækifæri til þess að þakka háttvirtri utanríkismálanefnd fyrir góða vinnu við þennan mikilvæga og stóra samning. Umræða var löng og á köflum nokkuð ströng en okkur tókst að skila þessu í hús þannig að allir voru sammála að leggja til að þessi samningur staðfestur að undanskildum fulltrúa Vinstri grænna sem skilaði séráliti. Ég þeirra skoðunar að hér sé á ferðinni góður samningur, hann felir sér tækifæri fyrir landbúnað, hann felir sér tækifæri fyrir neytendur. Ég segi líkt og sumir aðrir hafa sagt hér umræðan og undan, ég held að landbúnaðurinn íslenski sé löngu tilbúin til að taka þátt í samkeppninni. Það er okkar sem situm í þessum sal að treysta honum og okkur sjálfum til þess.